Сёння мы маем гонар прымаць у нашай студыі біскупа Антонія Дзімянку, які пасля працаў сыноду біскупаў, што завершыўся ў Рыме, любезна наведаў нашу рэдакцыю. Ведаючы, што яго эксцэленцыя Антоній адказны ў беларускай канферэнцыі за справы сям'і, мы запрасілі прыняць удзел у нашым радыёцыкле «Шлюб павінен быць люб».
Калі гаварыць аб працы сіноды менавіта ў накірунку сям'і, на заканчэнне была апрацавана пэўная месаджа, у якім
пасланне,
у якім таксама ёсць месца, акцэнт на тое заахвочванне, каб сям'я не толькі ў пэўныя моманты звярталася да святого пісання, чытала Біблію, але мажліва, каб гэта было рэгулярным у сям'і. На пачатку сіноду яшчэ нам была прадстаўлены такі трохтомнік, апрацаваны катэхізм каталіцкага касцёла для сям'і. Менавіта зроблены такі уклон, ухіл, каб сям'я, пазнаваючы Біблію, катэхізм, таксама паглыбляла свае веды і свой кантакт таксама святым пісаннем, каб яна лепей яго разумела.
Падтрымкі сем'яў, якія раскалываюцца па цэлым свеце. Мы гэта бачылі яшчэ ў савецкі перыяд на Беларусі. Гэта лёгкасць, з якой, уступаючы ў шлюб, ужо папярэдне меркавалі, што магчыма яны хутка развядуцца. А цяпер з гэтым інтэнсіўным уплывам заходняй культуры, якая ў нейкай сваёй гэтай свецкай частцы дзеля антыклерыкальных такіх плыняў, менавіта накіраваная на разбурэнне сям'і, бо адзінокі чалавек – гэта лепшы пакупнік. Вось гэта грамадства спажывецтва, накіраванае толькі на тое, каб ствараць пакупнікоў. Каб рабіць шопінг-терапію, трэба, каб чалавек быў адзін. Тады ён больш выходзіць, тады ён больш траціць грошы. Да нас толькі прыходзяць гэтыя нейкія веяні. А тут на Захадзе, в сусветнай царквы, ўжо ёсць нейкія методыкі працы супраць вось гэтай плыні разбурэння галоўнага саюзу. Царквы дамашні.
Гэта, напэўна, закранае не толькі Еўропу, але таксама і іншыя кантыненты. Чалавек становіцца больш мабільны, больш рухаецца. Гэта не заўсёды пазітыўна ўплывае на адносіны,
стабільнасць,
на стабільнасць. Але думаю, што кантакт з Біблією дапаможа больш членам сям'і да таго, каб менавіта весці святое жыццё ў еднасці з Богам, а таксама ў зразуменні сваіх абавязкаў, адказнасці за касцёл, за грамадства, за другога чалавека і перш за блізкіх членаў сям'і, за тату, за маму, за брата, за сястру, за дзядуню, за бабуню. Гаворачы аб працы на карысць сужанцаў у Беларусі, ось ужо другі год адбылося спатканне сем'яў у гэтым годзе ў гродзенскай дыяцэзіі у Тракелях. Нас гэта вельмі і вельмі радуе, што такія спатканні прадаўжаюцца, таму што ёсць мажлівасць, каб сужанства і сем'і маглі разам спаткацца, ёсць мажлівасць, каб перадаць рэлігійную літаратуру на ўзмацненне сям'ю, так каб сем'і маглі разам памаліцца.
Дзякуй вялікі. І яшчэ хачу вам расказаць проста цікавую гісторыю, што да нас дайшла групка пілігрымаў беларускіх. Яны прыехалі сюды ў Рым з іконкай Маці Божай Буцлаўская, менавіта група, якая моліцца за тое, каб нарадзілася дзіця, каб дзіця не было забіта яшчэ ва ўлоні маці. І яны тут, у Італіі, хадзілі па вуліцах, расказывалі, не ведаючы мовы нават, расказывалі пра Маці Божую Буцлаўскую, пра тое, што яна дапамагае нарадзіцца дзецям, і яны мелі вялікі поспех. І яны прыехалі сюды да нас на радіо, такія шчаслівыя гэтыя жанчынкі, і расказывалі, як добра ўспрымалі, што яны гаварылі да доўгавалосых хлопцаў і дзяўчат, можна сказаць, паўголых, бо яшчэ і жарка было тады, гэта жнівень, мне здаецца. З такім энтузіазмам, з такой радасцю яны гэта расказывалі, што сапраўды паверылася, што ад нас ідзе гэтая хваля, якой так чакае сусветны касцёл, так успрымае сусветны касцёл, што менавіта фацімская зорка асветліла ўрэшце наш куточак, і ад нас ідзе нейкая плыня святога духа, магчыма нават ад людзей, якія яшчэ не дайшліся да касцёла, не дайшліся да царквы. Як вы гэта адчуваеце? Вось калі прыязджаеце адсюль да хаты?
Сапраўды, у нас на Беларусі ёсць такія групы, якія разумеюць менавіта працу на кірунку абароне ненароджанага жыцця. І я здзіўляюся многім ініцыятывам смеласці і настойлівасці ў гэтым накірунку. Калі паразважаць, гэтая тэма непапулярная, такое табу, і на гэту тэму людзі не хочуць гаварыць. Хаця у многім ад дзеянняў паасобных людзей залежыць жыццё чалавека, якое пачалося, але не народжана. І вось такія групы людзі, у адзіночку некаторыя людзі, менавіта яны гэта як бы ухыляюць гэтае табу і гавораць аб тым, што менавіта абарона новага жыцця, безбароннага жыцця, гэта таксама важнае і актуальнае. Для таксама для Беларусі і для многіх краін свету. Перад Божым нараджэннем, ужо некалькі гадоў запар, мы падрыхтоўваем такія звароты да сужанцаў, да сем'яў і да ўсіх каталікоў у нашай краіне аб менавіта абароне новага жыцця зачатых дзяцей, але не народжаных. Ёсць многія паасобныя людзі і пэўныя групы нават у парафіях, якія моляцца менавіта ў інтэнцыі ненароджаных дзяцей. Я хацеў бы падзякаваць усім тым, хто прыняў гэту адозву біскупаў аб тым, каб маліцца ў гэтай вельмі важнай і актуальнай інтэнцыі касцёла і народа. Менавіта, каб зачатае дзіця, ненароджанае, якому пагражае аборт, забойства, каб яно магло нарадзіцца, каб гэтае дзіця было жаданае, чаканае у сужанстве, у сям'і, у грамадстве. Кожны мог рэалізаваць тое заданне, якое дае яму Бог. Бо кожны чалавек створаны на хвалу Божую, створаны для яго самога. Бог хацеў чалавека менавіта для добра і таксама даў яму заданне, каб ён на гэтай зямлі яго зрэалізаваў.
Дзякуй вялікі і добрай дарогі да хаты.
Дзякую таксама вам за вашую працу на карысць паглыблення хрысціянскай духовнасці у народзе на Беларусі, не толькі, бо праграмы слухаюць і тыя, хто жыве паза Беларусю. І жадаю, каб слова знайшло адпаведны грунт у сэрцах многіх людзей, слухачоў вашых праграм.